Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Jutranja homilija, počasno drsenje v greh, ko postane vse dovoljeno. Papež Frančišek, starostniki so sedanjost in prihodnost cerkve. Pri papežu Frančišku argentinski predsednik. Pogovor s predstojnikom Salezijanske skupnosti v Vatikanu. Papež Frančišek je med mašo, ki jo je danes jutraj daroval kapeli doma Svete Marte, dejal, da je ena od nesreč našega časa zdrsu stanje, v katerem se izgubi čut za greh. Spomnil je, da je tudi David kot svetnik podlegel skušnjavi. Gre za nevarnost, v katero lahko vsi pademo, in zato se je treba vedno vprašati, ali podlegamo duhu sveta. Normalno, mirno življenje, srce, ki se ne premakne niti pred velikimi grehi, posvetnost, ki jemlje sposobnost, da bi videli hudo, ki ga delamo. Sveti oče je pri jutranji homiliji izhajal iz današnjega berila, ki se je bral med bogoslužjem. V odlomku iz druge Samuelove knjige beremo o kralju Davidu, svetem kralju Davidu, ki mu zdrsne v njegovem udobnem življenju in pozabi, da je bil izvoljen od Boga. Kakor mnogi ljudje današnjega časa, ljudje, ki se zdijo dobri, ki gredo vsako nedeljo k maši, ki si pravijo kristjani, a ki so izgubili zavest o grehu. To je zlo našega časa, kakor je govoril Pi 12. Čas, ko se lahko vse počne, duhovna atmosfera, ki se je morda pokesamo, ko nas nekdo graja, ali pa ko nam življenje da zaušnico. Papež se je zaustavil pri Davidovih grehih. Dogodek z Urijo, ki ga je dal ubiti, potem ko je Urijeva žena Becebeja z njim postala noseča. David se odloči za uboj, kajti njegov načrt, da bi po prešuštvu naredil stvari, žalostno propade. Mirno je nadaljeval svoje običajno življenje in njegovo srce se ni premaknilo.
Ma come il grande Davide, che è santo, che aveva fatto tante cose buone, che era tanto unito a Dio, è stato capace di fare.
Kako je veliki David, ki je svetnik, ki je naredil mnogo dobrih stvari, ki je bil zelo povezan z Bogom, bil zmožen storiti kaj takega. Tega se ne stori z enega dneva na drugega. Veliki David je počasi drsel, počasi. Imamo grehe trenutka, greh jeze, žalitve, ki ga ne morem kontrolirati. A imamo tudi grehe, v katere se drsi počasi, z duhom posvetnosti. Duh sveta je tisti, ki te pelje v početje teh stvari, kakor da bi bile nekaj normalnega. Počasi je prislov, ki ga je papež večkrat ponovil v svoji današnji homiliji. Z njim namreč pojasni način, s katerim se greh počasi polasti človeka, pri tem pa izkoristi njegovo lagodnost. Kot je izpostavil sveti oče, vsi mi smo grešniki, včasih naredimo greh trenutka, razjezim se in užalim, potem pa se kesam. Včasih pa si pustimo drseti proti življenjskemu stanju, ki se zdi normalno. Naprimer, normalno se nam zdi, da ne plačujemo hišne pomočnice, kakor bi jo morali plačevati.
Ma gente buona sembra che fa questo, che va messa tutte le domeniche, che si dice cristiano. Ma come mai tu fai questo?
Zdi se, da so dobri ljudje ti, ki to počnejo, ki gredo k maši vsako nedeljo, pravijo si kristjani, a kako to, da tako delaš in ostali grehi? Ker si zdrsnil v stanje, kjer si izgubil zavest o grehu, pa saj se lahko vse počne in na koncu mine celo življenje za reševanje enega problema. Po papeževih besedah ne gre samo za neke starodavne stvari. Spomnil je na dogodek, ki se je pred kratkim zgodil v Argentini, ko je nekaj mladih igralcev ragbija do smrti preteplo tovariša, mladi fantje, ki so postali trop volkov. Dogodek, ki odpira vprašanja o vzgoji mladih, o družbi. Velikokrat je potrebna klofuta, ki ti jo primaže življenje, da se zaustavimo, da se zablokira tisto počasno drsenje v greh. Potrebna je oseba, kakor je bil prerok Natan, ki ga je Bog poslal k Davidu, da bi mu pokazal njegovo napako.
Pensiamo un po'. Qual è l'atmosfera spirituale della mia vita?
Malo pomislimo, je spodbudil papež. Kakšno je duhovno ozračje mojega življenja? Sem pozoren? Vedno potrebujem koga, da mi pove resnico ali ne? Mislim, da ne. Poslušam neodobravanje prijatelja, spovednika, moža, žene, otrok, kar bi mi lahko pomagalo. Ko gledamo to Davidovo zgodbo, svetega kralja Davida, se vprašajmo, če je svetnik lahko tako zelo padel, bodimo pozorni, bratje in sestre, tudi nam se lahko zgodi, je zatrdil papež ob koncu homilije. Vprašajmo se, v kakšnem ozračju živim.
Che il Signore ci dia la grazia di sempre inviarci un profeta. Può essere il vicino, il figlio, la mamma.
Naj nam Gospod podeli milost, da nam bo vedno poslan prerok. Lahko je to sosed, sin, mama, oče, ki nas bo malo oklofutal, ko bomo drseli v to ozračje, kjer se zdi, da je vse dovoljeno. Sveti oče se je danes srečal z udeleženci prvega mednarodnega kongresa o pastorali starostnikov na temo Bogastvo let. Dogodek je od 29. do 31. januarja organiziral dikasterij za laike, družino in življenje. Papež pa je v govoru poudaril, da ostarele osebe predstavljajo sedanjost in prihodnost cerkve. Starost pa ni neka bolezen, ampak je privilegij.
La ricchezza degli anni è ricchezza delle persone, di ogni singola persona che ha alle spalle tanti anni di vita.
Bogastvo let je bogastvo oseb, vsake posamezne osebe, ki ima za sabo mnogo let življenja, izkušenj in zgodovine. Je dragoceni dar, ki se oblikuje na poti življenja vsakega moškega in ženske, ne glede na izvor, pripadnost, ekonomske in socialne pogoje. Kajti življenje je dar in njegova dolžina je privilegij za nas same in za druge. Vedno, je poudaril papež Frančišek. Kot je nadaljeval, je v 21. stoletju starost postala ena od značilnih potez človeštva. V nekaj desetletjih se je demografska piramida obrnila in danes ogromna navzočnost starostnikov predstavlja novost za vsako družbeno in geografsko okolje po svetu. Poleg tega starosti danes ustrezajo različna življenjska obdobja. Za mnoge pomeni leta, ko se zmanjša produktivna dejavnost, ko moči pešajo in se pojavijo znamenja bolezni, potreba po pomoči in družbena izoliranost. A za mnoge je tudi začetek dolgega obdobja psihofizičnega blagostanja in svobode od delovnih obveznosti. V obeh primerih si je treba zastaviti vprašanje, kako živeti ta leta in kakšen smisel dati tej življenjski fazi, ki je za mnoge lahko dolga. Družbena dezorientiranost, brezbrižnost in zavrnitev, ki jih naše družbe izkazujejo do ostarelih, pozivajo ne samo cerkve, ampak vse k resnemu premisleku, da bi se naučili dojeti in ceniti vrednost starosti. Medtem, ko se po eni strani države morajo soočiti z novo demografsko situacijo na ekonomski ravni, pa po drugi strani civilna družba potrebuje vrednote in pomene za tretje in četrto starostno obdobje. In predvsem tukaj je pomemben prispevek cerkvene skupnosti, je poudaril papež in izrazil veliko podporo kongresu o pastorali starostnikov. Spremeniti moramo naše pastoralne navade, da bi znali odgovoriti na navzočnost mnogih ostarelih oseb v družinah in skupnostih, je dodal. V Svetem pismu je dolgo življenje blagoslov. Postavlja nas pred naše šibkosti, pred vzajemno odvisnost, pred naše družinske in skupnostne vezi, predvsem pa pred naš odnos z Bogom. Po papeževih besedah nam Bog Oče s starostjo podari čas, da poglobimo poznavanje Njega, bližino z Njim, da še bolj vstopimo v Njegovo srce in se Mu izročimo. To je čas, da se pripravimo na dokončno izročitev svojega duha v njegove roke, z upnostjo otrok, a je prav tako čas rodovitnosti. Starostnik, tudi ko je slaboten, je lahko orodje zgodovine zveličanja.
Consapevole di questo ruolo insostituibile delle persone anziane, la Chiesa si fa luogo.
Zavedajoč se nenadomestljive vloge ostarelih oseb, cerkev postane kraj, kjer so generacije poklicane med seboj deliti načrt Božje ljubezni v odnosu vzajemne izmenjave darov Svetega Duha. To medgeneracijsko podeljevanje nas obvezuje, da spremenimo svoj pogled na starostnike ter se naučimo gledati v prihodnost skupaj z njimi. Papež je pri tem izpostavil, da ko razmišljamo o starostnikih in se z njimi pogovarjamo, še toliko bolj v pastoralnem smislu, se moramo naučiti spremeniti čas glagolov. Ne obstaja samo preteklost, kakor da bi za ostarele obstajalo samo življenje, ki je za njimi, in plesniv arhiv. Gospod lahko in hoče z njimi pisati nove strani. Strani svetosti, služenja, molitve.
Oggi vorrei dirvi che anche gli anziani sono il presente e il domani della Chiesa.
Danes bi vam rad povedal, je dejal papež, da so starostniki sedanjost in prihodnost cerkve. Ja, tudi prihodnost cerkve, ki skupaj z mladimi prerokuje in sanja. Preroštvo ostarelih se uresničuje, ko luč Evangelija v polnosti vstopi v naša življenja, ko ostareli, kakor Simeon in Ana, vzamejo v roke Jezusa in oznanijo revolucijo nežnosti, blagovest njega, ki je prišel na svet, da bi nam prinesel luč očeta. Papež je zbrane pozval, naj se ne omejujejo pri oznanjevanju Evangelija starim staršem in ostarelim.
Andate loro incontro con il sorriso sul volto e il Vangelo tra le mani.
Pojdite jim naproti z nasmehom na obrazu in z Evangelijem v roki. Stopite na ulice vaših župnij in pojdite iskat ostarele, ki živijo sami. Starost ni bolezen, je privilegij. Osamljenost je lahko bolezen, a z ljubeznijo, bližino in duhovno tolažbo se jo lahko zdravi. Papež Frančišek je ob koncu govora izpostavil, da ima Bog vse povsod po svetu številčno ljudstvo starih staršev, ki imajo v današnji sekularizirani družbi pomembno vlogo posredovanja vere svojim vnukom. In ravno oni so nenadomestljivi člen pri vzgoji za vero najmlajših in mladih. Pomagati si moramo in jih vključiti v naša pastoralna obzorja ter jih obravnavati kot vitalne komponente naših skupnosti. Niso samo osebe, ki smo jim poklicani pomagati in jih ščititi pri varovanju njihovega življenja, ampak so lahko akterje evangelizacijske pastorale, privilegirane priče zveste Božje ljubezni. Pri tem je papež spodbudil h konkretnim inicijativam na področju vlaganja v pastoralno dejavnost ostarelih in skupaj z ostarelimi.
Sveti oče je danes dopoldan v apostolski palači v audienco sprejel argentinskega predsednika Alberta Fernandeza, ki se je zatem srečal še s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom, ki ga je spremljal monsignor Miroslav Vahovski, podtajnik za odnose z državami. Med prisrčnimi pogovori so bili izpostavljeni dobri odnosi med Svetim sedežem in Republiko Argentino. V nadaljevanju je beseda tekla o situaciji v državi s posebnim poudarkom na nekaterih problematikah, kot so ekonomsko-finančna kriza, boj proti revščini, korupcija in trgovina z drogami, spodbujanje socialne dejavnosti ter varovanje življenja od spočetja dalje. V tem kontekstu je bil izpostavljen pomemben prispevek katoliške cerkve za celotno argentinsko družbo, posebej za najranljivejše skupine prebivalcev. V nadaljevanju pogovora so bile obravnavane še nekatere druge teme skupnega interesa. Tudi v vatikanski stvarnosti je prostor, kjer se živi duha Don Boska, čigar god obhajamo danes. Več o tem in o salezijanski karizmi je v intervjuju za časopis Osservatore Romano povedal Francesco Fontana, ki je od lanskega septembra predstojnik salezijanske skupnosti, ki v Vatikanu ohranja živo duhovno dediščino svojega ustanovitelja. Najprej je odgovoril na vprašanje, kdo je zanj sveti Janez Bosko. Dejal je, da je zanj resnično oče, česar se še bolj zaveda ob pogledu na 50 let življenja pri salezijancih. V tem času je delal v različnih okoljih, tako na področju mladinske pastorale kot v šoli, z animatorji in vzgoji na splošno. Pri vsem tem je zanj ključnega pomena slediti Don Boskovemu zgledu vzgojitelja, ki je našel odgovore na temeljna vprašanja mladih ter jim podaril evangelij življenja preko pedagogike dobrote. Fontana je v nadaljevanju pogovora spomnil na pobudo papeža Frančiška glede priprave novega globalnega vzgojnega dogovora. Po njegovem mnenju se sveti oče zaveda dejstva, da so v preteklosti družina, šola in sama družba poskrbele za celotno vzgojo mlade osebe. Včasih tako ni bilo prostora za druge vzgojne ali tudi nevzgojne vplive, medtem ko je danes situacija drugačna. Zato moramo računati tudi na druge dejavnike, ki imajo pogosto lahko bistveno večjo težo kot sama družina ali šola. Sredstva družbenega obveščanja so se iz sosledja informacij spremenila v prave vzgojne mreže, prav tako tudi okolje, kjer se preživlja prosti čas. To je po Fontanovih besedah dejstvo, ki ga je potrebno upoštevati in vključiti tudi v novi globalni vzgojni dogovor. Pri tem spomni, da je Don Bosco želel vzgojiti mlade, ki bi bili pošteni državljani in dobri kristjani, graditelji mest in verni ljudje. Kot je dejal novi predstojnik salezijanske skupnosti v Vatikanu, lahko ta načrt pomaga tudi današnjim vzgojiteljem soočati s pogumom in zaupanjem izzive, ki nam jih predstavljajo današnji mladi in družba. Mlade je po njegovem mnenju potrebno postaviti v središče in pomagati, da postanejo protagonisti prihodnosti, nanje gledati z Jezusovimi očmi ter se jim približati s srcem dobrega pastirja. Fontana na to poudari, da je pri vzgoji prav tako pomembno skupinsko delo. Vsega namreč ne moremo storiti sami in v skupini se zmaga, posebej na vzgojnem področju, vendar pa mora vsak dobro opraviti svoj del. Če pozabimo na to, da je poslanstvo, ki nam je zaupano, skupno služenje, formacija ne bo uspešna in ne bo pomagala mladim, da bi postali v polnosti osebe. Zrele, inteligentne, ki razumevajo svojo prihodnost in znajo biti srečne ter odpreti svoje srce Jezusu. Nekateri menijo, da vzgoja in evangelizacija nista povezani, vendar pa Fontana spomni, da temu ni tako, ter da spodbujata celostno in skladno rast mladih. Vzgojni kontekst je tako obogaten z evangelizacijo, ki odpira obzorja polnosti. Ob koncu pogovora pa je predstojnik salezijancev v Vatikanu povedal, kakšna je vloga te skupnosti. V preteklosti so bili namreč njeni člani zaposleni v vatikanski tiskarni, na časopisu Osservatore Romano in fotografski službi, danes pa so v službi papežu in svetemu sedežu na drugačen način. Dva izmed njih delata na državnem tajništvu, eden na dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju, eden na dikasteriju za komunikacijo, Fontana pa je kaplan uprave varnostne službe in civilne zaščite ter odgovoren za duhovno animacijo osebja vatikanskih muzejev. Ta nov in drugačen način prisotnosti v Vatikanu je po njegovem mnenju še močnejša spodbuda, da bi delovali v salezijanskem duhu v vsakem okolju, kjer se nahajajo. Pozorni na vzgojni način, ki je značilen za njihovo karizmo.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.